السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا كفء له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. أيها الإخوة الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول العلماء: القلوب ثلاثة، القلوب ثلاثة: قلب سليم، ولا ينجو الإنسان يوم القيامة من عذاب الله إلا من أتى الله بهذا القلب السليم. Les savants disent que les cœurs, il y en a trois. Le premier, c'est le cœur saint. Et personne ne sera, ne rentrera en enfer que si il possède ce cœur saint. Ça veut dire, tu ne rentreras au paradis que si tu as ce cœur saint. والقلب السليم هو القلب الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهة تعارض خبره فسلم من عبودية ما سواه وسلم من تحكيم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. Un cœur saint, c'est un cœur où il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de tentation. Un cœur qui est voué à 100% pour Allah subhanahu wa ta'ala. وبالجملة فالقلب السليم الصحيح هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما بل قد خلصت عبوديته لله إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وخشية وإخباتا ورجاء وخلص عمله لله فإن أحب أحب لله وإن أبغض أبغض في الله وإن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله فهمه كله لله وحبه كله لله وقصده له وبدنه له وأعماله له ونومه له ويقظته له وحديثه لله وعن الله وأفكاره تحوم حول مرضى الله مراد الله ومحاب الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا هذا القلب. Un cœur saint, c'est un cœur qui pense 7 sur 7, 24 sur 24 à son créateur. Lorsqu'il aime, il aime pour Allah. Lorsqu'il donne, il donne pour Allah. Lorsqu'il prive, il prive pour faire plaisir à Allah. Tout ce qu'il fait, il le fait pour Allah. Chaque pas pour Allah. Même dormir pour faire plaisir à Allah. Tout ce que tu fais, tout, t'es où t'es, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. هذا القلب الأول. القلب الثاني والعياذ بالله وهو القلب الميت. Le deuxième cœur, c'est le cœur mort. والعياذ بالله. وهو ضد الأول. C'est tout à fait le contraire du premier. وهو الذي لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه بل هو واقف مع شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه والعياذ بالله فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا إن أبغض أبغض لهواه وإن أحب أحب لهواه وإن أعطى أعطى لهواه وإن منع منع لهواه فالهوى إمامه والشهوة قائده والجهل سائقه والغفلة مركبه نعوذ بالله من هذا القلب. On a des cœurs, والعياذ بالله, qui sont là que pour faire plaisir aux autres, qui sont là que pour se montrer devant les autres. Lorsqu'il donne, il donne pour ses propres envies. Lorsqu'il donne, il donne par intérêt. Lorsqu'il fait un geste, il attend toujours le retour. Il attend toujours le retour de l'ascenseur. Il ne fait rien, lillah. Tout ce qu'il le fait, il le fait pour ses intérêts personnels. Wal'iyadu billah. Wal qalbu thalith, wa huwa al qalbu al marid. Et le troisième cœur, c'est un cœur qui est malade. Huwa qalbun lahu hayah, wa bihi illah. C'est un cœur qui est vivant, mais qui a des maladies. Falahu maddatan, tamudduhu hadhihi marrah. وهذه أخرى وهو لما غلب عليه منهما ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته وفيه من محبة الشهوات والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب وحب العلو والفساد بالأرض بالرياسة والنفاق والرياء والشح والبخل ما هو مادة هلاكه وعطبه والعياذ بالله. Le cœur malade, c'est un cœur tantôt, il aime son créateur, il a envie de faire du bien, il aide pour construire les mosquées, les écoles privées musulmanes, la Syrie, la Palestine. Mais tantôt, c'est l'orgueil. Il est fier de ce qu'il fait, il veut se montrer, il déteste les autres, il hait les autres. La haine, la jalousie, la rancune, les complots, al-iyadu billah. Ça, c'est un cœur vraiment malade. Allahumma inna na'udhu bika من هذا النوع من القلوب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وعلاج القلب من جميع أمراضه قد تضمنه القرآن الكريم. Si tu veux la guérison de ton cœur, tu n'as qu'à t'orienter vers le Coran. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, oh vous les êtres humains, il parle à tous les êtres humains, pas qu'aux musulmans, tous les êtres humains. Oh vous les êtres humains, il y a quelque chose qui est venu vers vous, on vous a révélé une exhortation qui vient de la part de votre Seigneur. C'est une guérison pour tout ce qui est dans les poitrines. C'est une guérison contre les jalousies, les rancunes, les haines et autres. Et c'est une guidance. Et c'est une miséricorde pour les personnes croyantes. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset coranique, et on a révélé le Coran, et on fait révéler le Coran, et on fait descendre le Coran pour qu'il soit une guérison et pour qu'il soit une miséricorde pour les croyants, mais en ce qui concerne les agresseurs, ça ne les fait que éloigner de leur créateur. Wa amrad al-qulub naw'an, naw'u la yata'allamu bihi sahibu fi al-hal, wa huwa marad al-jahl والشبهات والشكوك وهذا هو أعظم النوعين ألما ولكن لفساد القلب لا يحس به ونوع آخر مرض مؤلم في الحال كالهم والغم والحزن والغيظ وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية بإزالة أسبابه وغير ذلك il y a des maladies qui sont durables et il y a des maladies qui sont temporelles et علاج أمراض القلوب يكون بأمور أربعة الأمر الأول بالقرآن الكريم فإنه شفاء لما في الصدور من الشك ويزيل فيها من الشرك ودنس الكفر وأمراض الشبهات والشهوات وهو هدى لمن علم بالحق وعمل به ورحمة لما يحصل به للمؤمنين من الثواب العاجل والآجل قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها الله سبحانه وتعالى donne un exemple celui à qui on a révélé le Coran celui à qui on a fait revivifier par le Coran et qui marche avec la lumière de Allah سبحانه وتعالى qui voit avec la lumière de Allah سبحانه وتعالى qui réfléchit avec la lumière de Allah سبحانه وتعالى est-ce que c'est la même chose que quelqu'un qui vit qui 7 sur 7 dans les ténèbres والعياذ بالله الأمر الثاني القلب يحتاج إلى ثلاثة أمور ما يحفظ عليه قوته وذلك يكون بالإيمان والعمل الصالح وعمل أولاد الطاعات الحمية عن المضار وذلك باجتناب جميع المعاصي وأنواع المخالفات والاستفراغ من كل مادة مؤذية وذلك بالتوبة والاستغفار Pour guérir ton cœur, c'est simple. Trois choses. Premièrement, la foi. La foi, elle a un impact incroyable sur le cœur. La foi est la bonne action. La foi est les bonnes actions. Ça, c'est une. Deux, préserver ce cœur de toutes sortes de tentations. Préserver ce cœur de toutes sortes de mal, quel que soit le mal. Et la troisième des choses, vider ce cœur de toutes sortes de haine, de jalousie et de rancune en faisant un repentir et en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amru thalith, ilaju maradi al-qalb min istila il-nafsi alayh. Lahu ilajan, muhasabatuha wa mukhalafatuha. والمحاسبة نوعان النوع الأول قبل العمل وله أربع مقامات هل هذا العمل مقدور له هل هذا العمل فعله خير له من تركه هل هذا العمل يقصد به وجه الله هل هذا العمل معان عليه وله أعوان الإسلام il te demande avant de faire l'action il faut demander ton cœur avant de faire l'action et pendant l'action et après l'action mais comme le temps il est très court je m'arrête ici pour aujourd'hui اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شاباتنا اللهم ردهم الى طريقك ردا جميلا اللهم اريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه واريهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استو تراس سد الخلل إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة سووا صفوفكم حتى لا تختلف قلوبكم وصلوا صلاة مودع استووا
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله من حمده. حمدا كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله من حمده. حمدا كثيرا طيبا. الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.